Свобода.
Сьома вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. У Москві з візитом перебуває прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Перебігу її одноденного візиту вона бере участь у засіданні українсько-російського міжурядового комітету з економічної співпраці. На цьому засіданні Україна і Росія обмінялися проектами угоди про співпрацю в газовій сфері. Як повідомив міністр енергетики Росії Сергій Шматко, така пропозиція є і в українському варіанті проекту, і в російському. Детальніше про це ви почуєте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні» і до інших подій. Президент України Віктор Ющенко перебуває з візитом в Угорщині. У перебігу цього візиту в Будапешті, зокрема, відкрили пам'ятний знак жертвам Голодомору. У відкритті взяв участь сам Віктор Ющенко. Також, перебуваючи в Будапешті, президент України назвав програму Євросоюзу «Східне партнерство» можливістю для Києва розширити свої відносини із Європейським Союзом. Святослав Піскун каже, що не хоче і не буде працювати генеральним прокурором за президента Віктора Ющенка. Колишній генеральний прокурор не має наміру домагатися поновлення на посаді за нинішньої влади. А коментуючи відмову Окружного адміністративного суду Києва в поновленні його на посаді генпрокурора, Піскун заявив і правильно зробив. За словами Піскуна, він абсолютно згоден із рішенням суду, бо інакше довелося б порушувати питання щодо нинішнього генпрокурора Олександра Медведька. «Я не хочу сьогодні перешкоджати діяльності генпрокурора», – сказав Піскун. І додав, що спокійно поставився до наміру секретаріату президента в апеляційному порядку оскаржити рішення суду про те, щоб визнати незаконним указ президента про його звільнення з посади. Це нормальний процес і ознака демократії, сказав Піскун. До інших подій. У Борисполі сьогодні затримували літак зі США через підозру на свинячий грип. Міжнародний аеропорт Бориспіль затримав на недовгий час літак компанії «Аеросвіт», що прибув із Нью-Йорка. Підозра про зараження однієї пасажирки, громадянки США, яка почувалась погано і скаржилась на головний біль, підозра про її хворобу на свинячий грип не підтвердилася. Тим часом у США підтвердили першу смерть від свинячого грипу за межами Мексики. Дворічна дитина померла в американському штаті Техас, який межує з Мексикою, саме від цієї нової хвороби. Союз НАТО і Росія поновлюють діалог. Генеральний секретар НАТО Яп де Гоопс-Хепер заявив, що Північноатлантичний Союз і Росія офіційно поновлять повномасштабний діалог, який було перервано після минулорічного російсько-грузинського конфлікту. Нове коло переговорів між ними призначений на 19 травня. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 29 квітня. Прем'єри України та Росії шукали спільну мову у Москві. Штрафів за недобір російського газу не буде.
Хорошо, что у нас налаживается сотрудничество, и что в прошлое уходят те времена, когда чувствовалась некоторая конфронтация.
Сумна вістка для Барака Обами у сотий день президентства. У Сполучених Штатах підтвердили перший випадок смерті від свинячого грипу.
Every American should know that the federal government is prepared to do whatever is necessary to control the impact of this virus.
Увага, лісові пожежі. Українцям радять проводити травневі свята подалі від молодих лісів. І про це далі в програмі, яку проведу я, Мар'яна Драч.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Прем'єри України та Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін домовилися про зменшення обсягів поставок російського газу в Україну. Це просив росіян офіційний Київ через те, що Україна зменшила споживання пального. Угоду досягли під час візиту голови уряду до Москви. Загалом візит прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко називали візитом примирення, адже його одного разу Росія перенесла через те, що Україна, мовляв, не врахувала інтересів росіян, коли у березні в Брюсселі домовлялася з Євросоюзом про модернізацію української труби. А сьогодні Юлія Тимошенко в Москві закликала Росію до участі в модернізації української газотранспортної системи. Про досягнуті домовленості почуємо більше від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, чим завершилися московські переговори?
Сторони пішла, задекларували принаймні поступки одноводні, передусім в газовому питанні. Юлія Тимошенко подякувала своєму колезі за те, що Росія погоджується на скорочення запланованих постачань газу до України. Адже, нагадаю, згідно з січневими домовленостями, Україна мала би сплачувати штраф в разі недобору всього обумовленого обсягу російського газу. Україна, в свою чергу, обіцяла сприяти вступу Росії до світової організації торгівлі. Обидва урядовці декларували закінчення періоду конфронтації у двосторонніх відносинах та готовність розпочати новий етап співпраці. Пропоную послухати заяву українського прем'єра.
Я також хочу висловити подяку за те, що ми знаходимо взаєморозуміння щодо тих пунктів контракту, в яких йдеться про те, що ми повинні брати замовлений обсяг газу. Але ми сьогодні беремо стільки, скільки дозволяє криза, і сплачуємо за нього в повному обсязі. Важливо, що такі домовленості є.
Натомість Володимир Путін висловив сподівання, що дискусія про участь Росії в модернізації української газотранспортної системи буде продовжена, та про те, що Україна належним чином захищатиме інтереси російських інвесторів. Російський прем'єр висловив задоволення станом економічної співпраці, каже Володимир Путін.
Що мене тішить, це те, що не руйнується і до певної міри навіть зміцнюється співпраця між окремими дуже чутливими і важливими галузями і окремими підприємствами.
Хоча йшлося про доволі широке коло питань, головною була енергетична складова переговорів. Мар'яно?
Дмитре, голови українського та російського урядів оптимістично оцінили свої переговори. А як їх оцінюють українські експерти?
Експерти оцінюють доволі оптимістично, доволі позитивно першу частину щодо скорочення обумовленої обов'язкової постачання газу частки. Проте вони доволі обережні щодо участі Росії в модернізації газотранспортної системи України. Тут вони кажуть, ще не все зрозуміло, адже тільки задекларовано, що Росія буде, але на яких умовах, важливе є питання. Пропоную послухати коментар Олександра Татійчука, енергетичного експерта.
Дійсно, що в січневій домовленості було багато несиметричних, тобто не рівновигідних Україні домовленостей, і єдине, що можна сказати, що Україна підписувала під значним тиском цю угоду, бажала якнайшвидше відновити транзит газу через свою територію. Але Росія сама демонструє не один раз те, що вона хотіла б взяти під контроль або навіть у власність українську газотранспортну систему, то саме в цих питаннях треба українській стороні бути надто обережною.
Ну, Росія, до речі, ось прем'єр Росії на прес-конференції з Юлією Тимошенко сказав, що Росія не претендує на українську трубу, принаймні публічно. Тепер росіяни кажуть, що вони цього не хочуть. А що кажуть російські експерти з приводу візиту Юлії Тимошенко до Москви?
Як запевнив Радіо Свобода керівник Центру з вивчення пострадянського простору при Московському державному університеті Олексій Власов, більшість російських експертів схиляється до думки, що візит був вдалий і справді став візитом примирення. Пропоную послухати коментар пана Власова.
Більшість експертів, і я до їх числа також відношуся, вважають, що серйозні зрушення сталися. В усякому разі на даний момент, бо все, що пов'язано з Україною, в Москві експертами сприймається буквально за станом на сьогодні. Так от сьогодні можна сказати, що зближення позицій певне відбулося.
Також як вдалий крок українського прем'єра, експерт оцінює той факт, що візит Юлії Тимошенко почався із зустрічі з головою Російської православної церкви, патріархом Кирилом. На думку експерта, це справить позитивне враження як на росіян, так і на український електорат, зокрема в Південно-Східному регіоні.
І це був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який стежив за візитом прем'єра Юлії Тимошенко до Москви. І до нашого ефіру також долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Ви стежите за українсько-російським діалогом вже не перший рік. Як би ви змалювали цей візит, у яких барвах?
Сам факт того, що пані Тимошенко прибула до російської столиці після того, як з нею не хотів зустрічатися Володимир Путін. Нагадаю, що це відбулося після саміту в Брюсселі, після рішення Європейського Союзу і України про модернізацію української ГТС без участі Росії. Цей факт вже говорить про певну дипломатичну перемогу пані Тимошенко. Однак тільки про це. Тому що говорити про якусь конкретику візиту, я думаю, поки що зарано. Просто наведу невеличкий приклад. Вчора російські засоби масової інформації говорили про величезну перемогу російсько-болгарської енергетичному діалозі, про те, що про все домовлено, все вирішено. Однак, коли почали розбиратися із подробицями російсько-болгарської домовленості, виявилося, що не домовилися просто взагалі ні про що. Що жодних розбіжностей, які є між Москвою і Софією, не вдалося владнати під час перебування прем'єр-міністра Софії Сергія Болгарії Сергія Станішева в російській столиці. Я думаю, що саме таку характеристику вже завтра будуть давати перебування Юлії Тимошенко в російській столиці. Так що треба просто переспати ніч з підсумками цього візити, щоб їх зрозуміти.
І так радить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. А більше про результати візиту Юлії Тимошенко до Москви ви зможете почути у нашій наступній передачі. Не треба чекати до завтрашнього ранку. А гостем вечірньої свободи буде Валерій Чалий, директор міжнародних програм Центру імені Разумкова у Києві. А тим часом ми поцікавилися вашою думкою, від чого залежить поліпшення українсько-російських відносин. Послухаємо киян.
Налажить економічне співпрацю з ними. Много амбіцій і лічних інтересів.
Я думаю, від влади залежить, української особливо. Ну, а Росія, думаю, вона в наш бік дивиться. Ми щось не хочемо її бік дивитися. Ну, тому що дивимося на Європу, а за найближчих своїх братів забуваємося.
От правительство. Ну, у нас зараз не те правительство, щоб у нас налажувати стосунки з Росією нормальні, щоб було. Треба міняти правительство.
Все-таки історично Росія відноситься до нас як до свого молодшого брата. Росія досить сильна держава, і вона взагалі завжди проводить таку політику сильного старшого брата.
Від взаємоповаги і праці. Справа в тім, що прості люди як відносились один до одного з повагою і з розумінням. Все залежить тільки від політиків.
Тут не зовсім правильна політика. З нашого боку і з їх боку.
В першу чергу, напевно, російські політики повинні змінити свою думку стосовно тих подій, які відбуваються в Україні.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. І ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Сполучені Штати підтвердили першу смерть від свинячого грипу в штаті Техас, який межує з Мексикою. Від цього вірусу померла дворічна дитина. Повідомив виконувач обов'язків директора Центру контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів Річард Бесер. Це перший випадок смерті від грипу за межами Мексики. 9 захворювань зі схожими симптомами. Загинуло 159 людей, ще 7 смертей від свинячого грипу вже точно підтвердили. Президент Сполучених Штатів Барак Обама звернувся до Конгресу з проханням виділити $1.5 мільярда на фінансування надзвичайних заходів для боротьби з вірусом. Він не виключив закриття шкіл, якщо в них будуть підозрювати захворювання. А ще Барак Обама заявив.
Кожен американець повинен знати, що федеральний уряд робитиме все необхідне, щоб контролювати цей вірус. Але є також кроки, які американці можуть зробити самостійно, щоб запобігти недузі. Мийте руки, закривайте рота, коли кашляєте, залишайтеся вдома, коли хворієте, і не пускайте ваших дітей до школи, якщо захворіли вони.
Смерть від свинячого грипу – це сумна вістка для Барака Обами, який сьогодні відзначає перші 100 днів як президент Сполучених Штатів. За усталеною традицією вважається, що початок перебування у Білому домі багато в чому визначає тональність усіх 4 років праці президента. Як же оцінюють перші кроки Обами? Про це більше почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Юрію, вітаю вас. Чи були в Обами невдачі?
О, невдачі були. Його президентство почалося з невдач, треба сказати, тому що декілька його людей, кандидатів на пости в його кабінеті міністрів, змушені були зняти свої кандидатури за того, що виявилося, що в них, як це кажуть, нечисто за кормою, тому що вони не платили податки певний час. І так було з кількома його кандидатами. Але на перше місце все ж таки ставлять той факт, що адміністрація Обами виробила і провела через Конгрес пакет економічних стимулів, велетенську програму вартістю 787 мільярдів доларів, яка має вивести Америку з рецесії, подолати кризу. Програма передбачає проведення громадських робіт, таких як ремонт існуючих і прокладання нових швидкісних автодоріг, мостів, спорудження нових залізничних шляхів, зведення шкільних та інших громадських будинків тощо. Обама встановив тверду дату виведення американських військ з Іраку до серпня наступного року, збільшив військову присутність в Афганістані. У зовнішній політиці він прокладає нові шляхи теж, пропонуючи діалог Іранові, послабляючи умови ембарго щодо Куби, натякаючи Москві на можливість компромісу щодо розміщення у Польщі та Чехії систем протибалістичної оборони. Як зауважив Вульф Бліцер, коментатор телемережі новин CNN, нова команда явно уникає зіткнень, одначе стриманість нерівнозначна слабості. Адміністрація Обами змінює тактику, але це не означає відмови від стратегічної мети – зміцнення американського лідерства у світі. А це виключає, які б то не було угоди про обмін сферами впливу з Росією, каже Бліцер.
Юрію, а як до перших кроків Барака Обами як президента ставляться пересічні американці?
Для новообраних президентів стоденний проміжок часу на початку правління взагалі вважається таким собі медовим місяцем. Але президентська каденція Обами збіглася з економічною кризою. Рівень безробіття сягнув понад 8%. Детройтським автобудівним велетням General Motors і Chrysler загрожує банкрутство. Одначе американці пов'язують з діяльністю Обами такі великі сподівання, що за даними соціологічних досліджень, популярність президента тримається на рівні 60-62%. Обама зумів налаштувати країну на оптимістичний настрій. Навіть такий гострий критик президента-демократа, як Ньют Гінгріч, республіканець, колишній спікер Палати представників, нині коментатор телеканалу Fox News, порівняв Обаму за рівнем популярності з Рональдом Рейганом.
І про перші 100 днів Барака Обами розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Свобода сьогодні далі у випуску. Знову в тінь, чому українці знову займаються бізнесом з-під поли.
Мы показываем налоговый, что человек получает 2000, на самом деле он получает 4500, ну и всем хорошо, никто ничего не теряет.
Закон для українських гір. На Закарпатті не хочуть втрачати гроші за статус.
І так важко, а якщо ще знімуть, то взагалі буде важко.
Культурною столицею України став Львів. Що це дасть містові?
Зокрема, Львову обіцяють промоцію у ЗМІ, на бікбордах по всій Україні.
І про це за мить. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Українська економіка знову йде в тінь, і така тенденція, за попередніми даними Міністерства економіки, почалася минулого року. Що зумовило таку ситуацію і які це матиме наслідки, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Тетяна – співзасновниця і за сумісництвом директорка консалтингової компанії, яка на ринку з 2003 року. Розповідає, що спочатку працівникам платили мінімальну зарплату, решту – у конвертах. Потім перевели все на білу бухгалтерію. Однак тепер у період кризи доводиться знову хитрувати.
З октября прошлого года менше у нас стало клієнтів.
З жовтня минулого року у нас стало менше клієнтів, тож ми вирішили, що зарплату потрібно скорочувати. Але не шляхом її урізання, а шляхом скорочення бухгалтерської звітності. половину персоналу написали заяви про переведення на півставки за власним бажанням. Люди нічого не втратили. Ми показуємо податковість, що працівник отримує 2000 гривень, а насправді він отримує 4,5. І усім добре, ніхто нічого не втрачає.
На самом деле получає 4500, ну і всім хорошо, ніхто нічого не втрачає.
Загалом же рівень української тіньової економіки 2008 року у порівнянні з попереднім зріс більш ніж на 2%. За даними Міністерства економіки, найвищий її рівень зафіксовано у видобувній промисловості – понад 40%. У тіні працює і значна кількість переробної промисловості – близько 35%. Перехід економіки у тінь пов'язаний насамперед із фінансовою кризою та небажанням Верховної Ради ухвалити необхідні закони для оптимізації податкового навантаження, каже в інтерв'ю Радіо Свобода заступник міністра економіки Михайло Поживано. До того ж, на думку урядовця, нинішня тінізація економіки є тенденційною.
Всі країни робили заходи, коли вони зменшували всі податки, бо розуміли, що люди все одно будуть шукати шляхи виходу і за рахунок зменшення самих цих податків. Краще цей процес, що пригодувала держава. У нас, на жаль, це не відбулося. Тобто Верховна Рада подібних законопроєктів не прийняла, а все, що стосується оподаткування, це виключно прерогатива Верховної Ради України. Поки країна буде знаходитися в кризі, ця тенденція буде збільшуватися.
Зрозуміло, що перехід економіки у тінь – це недоотримання коштів до державного бюджету, каже економічний експерт Олександр Жолудь. Але з іншого боку, тут є і позитив. За умов бездіяльності держави це дозволяє зберегти робочі місця і не зменшувати зарплату найманим працівникам в умовах кризи.
Якщо хтось працює в тіні, але не міг би працювати з тими нашими податками, які є, то, можливо, ми створюємо якісь робочі місця, які насправді не були б створені в реальній економіці, тому що вони просто не є економічно доцільними.
До речі, наразі тінізація економіки спостерігається і у країнах Європейського Союзу. Тіньовими лідерами стали Великобританія та Іспанія. Тут у тінь пішло до 9% економіки. Натомість найнижчу позицію займають тут Бельгія, Австрія та Німеччина. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українські ліси горять так, як не горіли останні півсторіччя. Зараз палають кримські високогір'я, лісосмуги Дніпропетровської області, заповідники Полісся, паркові зони довкола великих міст. Щоб зупинити пожежі, Державний комітет лісового господарства вперше за багато років обмежив перебування українців у лісах на період травневих свят. Як ведуть боротьбу з лісовими пожежами в околицях Києва, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Околиці містечка Березань Переяславського району. Донедавна тут був молодий мальовничий сосновий ліс. Але 24 квітня відкинутого недопалка виникла пожежа, яка за лічені хвилини знищила 130 гектарів лісу. Височенна стіна вогню рушила на житлові будинки. Її ледве встигли загасити. Розповідає учасник гасіння пожежі, інженер з охорони та захисту лісу Переяславського лісгоспу Борис Косюхно.
Пожежа йшла з середини. І ми, пожежний автомобіль, водій включав помпу, а я подавав ствол, тримав. І ми стволом збивали посередині крони пожежу. Звісно, страшно було, як воно йде висотою на таку крону 15 метрів. І звук такий, вітер, як самоліт.
Це спеціальний круг.
Потужний трактор спеціальним плугом креслить протипожежні смуги довкола вцілілих ділянок Березанського лісу. Ще один трактор оре попелище. Тут буде висаджено молодий ліс. Зорані ділянки – найкращий засіб, аби зупинити поширення вогню. Але вони не в змозі захистити ліс від небажаних гостей. З початку року в Україні сталося понад 1800 пожеж, які знищили 3000 гектарів лісу. Причина переважної більшості з них – так званий людський фактор, говорить заступник голови Державного комітету лісового господарства Віктор Червоний.
99,9% пожеж – це людський фактор. Користувачі сільгоспугідь, фермери, дорожні служби, служби залізниці випалюють суху рослинність, сміття вздовж своїх магістралей або стерню на полях. І великі площі хвойних молодняків, якщо виникає пожежа, вона миттєво стає верховою пожежою і проходить практично знищення лісів. Ми говоримо про обмеження доступу, особливо транспорту. Ніхто не говорить, що це буде заборонено. Це ми говоримо про молодняки, ми не говоримо, що взагалі.
Лісівники радять не кидати у лісі недопалків, не розводити вогнищ, окрім облаштованих туристичних стоянок. А до молодого лісу взагалі не заходити. З початку травневих свят і до кінця посушливого сезону молоді ліси патрулюватимуть лісівники та правоохоронці. Любителям посидіти біля вогнища в непризначених для цього місцях загрожують штрафи. А якщо з їхньої вини виникла пожежа – кримінальна відповідальність. патрульний гвинтокрил Держлісгоспу щодня піднімається у повітря, аби виявляти лісові пожежі у Київській області. Разом українські ліси патрулюють 6 гвинтокрилів та 7 літаків, а також спостерігачі на сотнях спеціальних оглядових веж. Але ні спостереження із повітря, ні нагляд із землі не здатні захистити ліс від вогняної стихії, допоки звичайні люди не почнуть ставитися до природи з повагою. Головна пожежа не в лісах, вона у головах, кажуть лісівники. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Закарпатські депутати просять уряд не змінювати статус гірських населених пунктів. Законопроект про скасування так званих гірських, за яким майже мільйон українців мають доплати до пенсій, зарплат і стипендій, уже на розгляді в Кабміні. Автор ініціативи Міністерства регіонального розвитку каже, що дбає про розвиток гірських територій. Але закарпатські чиновники відповідають, якщо ухвалять новий закон, то постраждають найбідніші. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
24-річна Валентина Лукач другий рік вчителює у Чорноголовській школі, що в Великоберезнянському районі Закарпаття. На заробітки за кордон, як більшість її подруг, після закінчення вузу не пішла. Дівчина підрахувала, що зарплата вчительки разом із надбавкою за гірський статус дозволить прожити і на селі. Зараз, коли почула, що на розгляді у Мінрегіонбуді законопроект, яким цей статус хочуть скасувати, засмутилася.
Молодий спеціаліст, і, звісно, якщо і ще й знімуть ці гірські, то звичайно буде дуже важко, бо наприклад, багато молодежі літом ідуть на Яфини, на гриби, багато куди, щоб заробити якісь гроші. І так важко, а якщо ще знімуть, то взагалі буде важко.
Закон про статус гірських населених пунктів в Україні ухвалили ще в 1995 році. Цей документ встановив критерії, за якими окремі населені пункти набули статусу гірських. Мешканці цих сіл – пенсіонери, студенти, викладачі, лікарі отримали по 20-25% надбавок до виплат. За новим законопроектом, з 2010 року ці доплати знизять, а з 2012-го практично повністю скасують. Люди кажуть, це буде для них ударом, розповідає виконуюча обов'язки сільського голови Чорноголови Марія Джупіна.
Знаєте, буде людям не же обідно, але люди мають малі пенсії, малі зарплати, ціни попудни мали. Наша місцевість гірська. Крім картоплі, у нас, можеш повісти, так не родиться більше нічого.
Так званий гірський статус на сьогодні діє у третині населених пунктів Закарпаття. З проханням не ухвалювати новий законопроект уже звернулися до уряду Асоціації органів місцевого самоврядування Гуцульщини, також Івано-Франківська обласна рада. Зараз просять дослухатися до їхньої думки і закарпатські депутати. Разом підрахували, що так званий гірський статус мають близько мільйона українців. І саме тих, котрі живуть у найважчих умовах, найнезахищені на соціально-побутовому рівні. З Великого Березного для Радіо Свобода Надія Петрів.
Цього року культурною столицею України є Львів. Про це оголосила Державна служба туризму і курортів. Відтак Україна перейняла європейську ідею, коли щороку ЄС визначає культурну столицю. З подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Те, що у Львові протягом року відбувається 100 фестивалів, є 60 музеїв, 100 церков, за визначенням експертів і стало підставою про надання статусу культурної столиці. Однак серед відомих щорічних культурних заходів не лише у Львові, але й в Україні є кілька. День Батяра, Свято Кави, Шоколаду, Пампухів, традиційний театральний фестиваль «Золотий Лев». Втім, ці фестивалі знані серед українських громадян, але невідомі на заході. І свідченням цьому є той факт, що іноземні туристи їдуть у Львів лише задля старовинної архітектури. Ми раптом побачили старовинне місто, один з європейських куточків. Львів просто чудовий, зазначили туристи із Бельгії. За різними даними, щороку Львів відвідує близько мільйона туристів. Для порівняння, польський Краків у 15 разів більше. Найбільше іноземців у Львів приїжджають із Польщі, Росії, Німеччини, Австрії, Білорусі, США. У рамках культурної столиці, за словами Оксани Міськович, начальника відділу туризму і рекреації Львівської міськради.
За року ми повинні максимально показати все багатокультурне життя міста, починаючи від фестивалів, архітектури. Ми розпочали саме з міста Львова, тому що у Львові вже фактично це все є. Все, що вимагається для культурної столиці України, ми готові. Тобто у нас є календар подій, в нас є робота над промоцією міста.
Наразі Державна служба туризму і курортів спільно з Львівською мерією розробляє реалізацію проєкту культурної столиці. Зокрема, Львову обіцяють промоцію у ЗМІ, на бікбордах по всій Україні, організацію прес-турів у Львів. Про додаткове фінансування культурних заходів не мовиться. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось так ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
А інші шукають на вербах грошок, Мюнхенів, в Парижу, в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок, зі Львова я ані на крок. Бо де ще є людям так файно, як тут, тільки ви Львові. Бо де ще побачиш таку красоту, тільки ви Львові.